İslom Karimov mustaqillik rasman tantana qilinishidan avval an'anaga ko'ra bayram arafasida ishga tushirilishga hozirlangan obyektlar bilan tanishgan, fidoilik ko'rsatgan fuqarolarni mukofot bilan taqdirlagan. Sovet qatag'oni qurbonlarini xotirlash uchun shahidlar xotirasi xiyoboniga borgan. Jamoatchilik vakillari ishtirokida o'tgan bu tadbirda sovet davridagi qatag'onlarda o'ldirilgan milliy ozodlik harakati vakillari xotirasiga tilovat qilingan. Islom Karimov diniy ulamolar ishtirokidagi bu tadbirda mamlakatdagi tinch osoyishta hayotni qadrlash, zamon bezovtaligi, musulmonlar dunyosidagi vaziyat tobora ziddiyatlashib borayotgani, yoshlarni turli yot aqidalardan asrab avaylash zarurligi haqida gapirgan. Xotirlash tadbiridagi ishtirokidan so'ng prezident mustaqillik maydonidagi yodgorliklarni ziyorat qilgan. Mustaqillikning rasmiy tantanasini ochib bergan. Mustaqillik bayrami rasman shu tadbirlar bilan yakuniga yetgan, ammo mustaqillik davrida qo'lga kiritilgan yutuqlar va boy berilgan imkoniyatlar munozarasi davomli masala. 25 yildirki O'zbekiston rahbarligini qo'ldan bermay kelayotgan Islom Karimov mamlakatdagi barqarorlik, tinchlikka asosiy shior sifatida suyanadi. Mustaqillik davrida qo'lga kiritilgan ulkan yutuqlar, xalqning turmush darajasi keskin o'sgani, demokratik rivojlanish olg'a ketayotgani haqidagi prezident nutqi 24 yildirki mustaqil mamlakatda ham qatag'on qilinganlar qatlami yuzaga kelgani, hukumat siyosati bilan kelishmagan odamlar uning dushmani sifatida ko'rilayotganligini chetlab o'tadi. Prezident tan olmayotgan bu haqiqat haqida gapirish boshqalarga ham taqiqlangan. Matbuot kishanda, jamoatchilik nazoratda. Bu barqarorlik qatag'onlar davridagi turg'unlikni eslatadi. Mamlakatning aksariyat aholisi uchun yopiq qolayotgan mustaqillik davridagi tayziqlar, qiynoqlar, qatag'onlar haqida esa asosan mamlakatdan quvilgan faollar gapirishmoqda. Xorijdagi o'zbek faollarini muqobil O'zbekiston kengashi, Stalin qatag'oni qurbonlarini xotirlayotgan o'zbek hukumatini yangi qatag'onlarda ayblaydi. Mustaqillik davridagi qatag'onlar qurbonlari xotirasi uchun tadbir boshlaganini e'lon qilgan.
Endi darhaqiqat Stalin davrida millionlab insonlar siyosiy qatag'onga uchraganlar, ularning oilalari bir yo'q qilingan, oilalarning boshiga og'ir kulfatlar qo'ygan. Har bir qurbonni taqdirini yodda saqlash, ularga ehtirom ko'rsatish maqsadga muvofiq. Lekin ana shu Stalin davri qatag'oniga qarshi farmonga imzo chekkan Islom Karimov boshqarayotgan rejimni jinoyatlari ham Stalin zamoni jinoyatlaridan kam emas. Aynan mana shu uchun ham O'zbekiston hukumati mustaqillikka erishgan yillardan boshlab bu rejimning qatag'oniga uchragan insonlarni xotirlash, ularni hayot yo'llari haqida jamoatchilikni, dunyo jamoatchiligini, O'zbekiston o'zbek xalqi jamoatchiligini xabardor qilish maqsadida biz mana shu kampaniyani boshladik va Facebook sahifasida ham Islom Karimov rejimi qatag'oni qurbonlari sahifasini ochdik. Biz bu yerda aynan kampaniya doirasida o'sha mustaqillik uchun kurashgan va keyinchalik Islom Karimov bilan fikrlari to'g'ri kelmasdan qolgani sababli hayoti xavf ostida qolgan, hattoki o'lim bilan yakun topgan insonlar haqida gapiramiz va aynan mana shu rejimning qiynoq mexanizmi, repressiya mexanizmi ostida azobga tushgan, qiynoqqa solingan yuzlab, balki minglab insonlarning taqdiriga e'tibor qaratishga biz qaror qildik,
deydi tashkilot faollaridan biri Mutabar Tojiboyeva. Mustaqillik davrida tayziqqa olinganlar, qiynoq tufayli o'ldirilgan yoki hozirgacha bedarak qolayotganlarning aksariyatini diniy faollar, muxolifat vakillari tashkil etadi. O'zbekiston hukumati qamoqdagi namozxonlarni ham, bosim ostida xorijga chiqib ketgan dindorlarni ham, dunyoviy muxolifat vakillarini ham ekstremistlar sifatida ko'radi. Rasmiy Toshkent O'zbekiston diniy va siyosiy erkinliklar cheklangan dunyodagi sanoqli davlatlardan biri ekanligini inkor etib keladi. Taniqli ulamolar xalqqa diniy bag'rikenglik, mustaqillik sharofati tufayli yuzaga kelgan saodat asri haqida ma'ruza o'qishadi.
Butun dunyoda e'tirof qilinyapti, bizni yurtimiz, bizni madaniyatimiz, tariximiz tenglarni ichida teng bo'ldik. Yurtboshimizni ta'birlar bilan aytganda hech kimdan kam bo'lmadik, balki hammaga ibrat bir O'zbekistondek jannat makon yurtga ega bo'ldik. O'zimiz bu erkin jamiyatda alhamdulillah tinchlik, xotirjamlikda hayot kechiryapmiz. Bundan katta saodat bo'lmaydi azizlar. Vatanimiz mustaqil bo'lgandan so'ng iqtisodiy taraqqiyotimiz mislsiz o'sdi. Mana qishloqlarimiz, shaharlarimiz gulguliston bo'ldi. Boring masalan chekka-chekka qishloqlarimizga.
Deya televideniye orqali namozxonlarga murojaat qiladi taniqli ulamo Anvar Qori Tursunov. Shahidlar xotirasi xiyobonda nomlari muhrlangan qatag'on qurbonlari milliy ozodlik harakati uchun qurbon bo'lishgan. Ular milliy adabiyotda ham, madaniy ma'naviy hayotda ham muhim iz qoldirishgan. Bu qurbonlar faoliyati xotirasi ko'pchilikka tanish. Ammo mustaqillik davrida qatag'onga uchragani da'vo qilinayotgan faollar kimlar? Jamoatchilik ular haqida nimalar biladi?
Karimovga yoqmasdan qolgani uchun qurbonga aylangan insonlarni ham aynan mana shu bizning kompaniyamizda yodlaymiz. Birlik xalq harakati tuzilgan, ular mana o'sha o'zbek tili uchun qancha kurashganlar. Undan tashqari keyinchalik ularning ko'pchiligi ham o'sha qatag'on mashinasiga solinib qurbonga aylanganlar. Ya'ni biz ular haqida ko'p narsa bilmaymiz. Fuqarolik jamiyati vakillari ma'lumotga ega bo'lmasdan turgan bir paytda oddiy xalq vakillari bundan umuman bexabar qolayotgan bo'lishlari mumkin. Parlamentda faoliyat yuritgan insonlar, misol uchun Shovruq Ro'zimurodov, Toyiba To'lagan va kabi insonlarni tilga olishimiz mumkin. Bunday insonlar juda ham ko'p, afsuski biz ularni bilmaymiz. Biz ularni taqdiri nima uchun ular qatag'onga uchradi-yu, nima uchun ularning taqdiri shunchalik bir ayanchli yakun topdi, biz bilmaymiz,
dedi Mo'tabar Tojiboyeva. O'zbekiston mustaqilligi qo'lga kiritilgan ilk yillarda mamlakatda muxolif partiyalar ancha faol edi. O'sha paytdagi parlamentda birmuncha deputatlik o'rinlariga ega faol yoshlar tomonidan qo'llanilayotgan muxolifatchilar mamlakatdagi siyosiy yo'nalishni o'zgartirishga qodir kuch sanalardi. Keyinchalik Islom Karimov hokimiyati mustahkamlanishi, tayziqlar kuchayishi, muxolifatdagi bo'linishlar ortida bu qudrat siyosiy maydonda mutlaqo chetlatildi. Muxolifatdagi ayrim faollar 20 yildan oshiq qamoq jazosini o'tayotgan bo'lsa, ko'pchiligi mamlakatdan chiqib ketdi. Xorijda muxolifat faoliyatini tiklashga urinishlar esa samara bermadi. 24 yilligi nishonlanayotgan O'zbekiston mustaqilligi 25 yildirki hokimiyatda qolayotgan Islom Karimov boshqaruvi bilan bevosita bog'liq. Muqobillikka imkoniyat qoldirmagan Karimov barqarorlik kafolati sifatida ham ko'riladi. Ammo muxolifatga ko'ra bu barqarorlik ortidagi qurbonlar va tayziqlardan aksariyat jamoatchilik xabarsiz qoldirilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.